Iš ties tokia didelė malonė, kad mes galim būti Dievo akivaizdoj, kad Dievas mulėja savo dvasę, kad jis pagirdo mus ir iš ties gerai yra jausti Dievo malonę po dienos įvairiausių darbų, įvairiausių rūpešių. Ir šiandien aš norėčiau pasidalinti tokia sena, gera tiesa. Norėčiau šiandien pakalbėti iš vienos rašto vietos, kurią mes visi žinome, bet Dievo žodis nesensta. Amen. Ir jis visuomet yra pilnas dvasios, pilnas gyvenimo, tai reikia atsiverti tam žodžiui. Ir žydams laiške šeštame skyriuje mes skaitome 10 lūtėj. Dievas nėra neteisingas, kad pamirštų jūsų darbą ir meilės triūsą, kurį parodėte jo vardui, kai tarnavote ir tebetarnaujate šventiesiams. Ir šiandien aš noriu kalbėti apie tai, kad Dievas neužmirštavo meilės triūso. Ir aš manau, kad šita eilutė yra išties paguoda tiems, kurie triūsia, kurie tarnauja, kurie dirba. Ir žinot, raštas kalba apie tai, kad Dievas yra visokeriopos paguodos Dievas. Ir kai žiūri raštą, tu matai, kad išties Dievas nori drąsinti savo vaikus, Dievas nori drąsinti tuos, kurie jam tarnauja. Taigi Dievas nėra neteisingas, kad pamirštų tavo darbą ir meilės triūsą, kurį parodė jo vardui, kai tarnavai ir tebetarnauji šventiesiams. Štai lūtė mums atskleidžia, kad pats Dievas nėra nedėkingas, jis nėra užmaršus. Mes galime pamiršti savo darbus, mes galime pamiršti savo aukas, bet tiesa yra ta, kad Dievas neužmirš mūsų darbų. Ir spėju, tai yra dėl to, kad, žinot, Dievas brangina mūsų darbus, kuriuos darome jo vardui. Žinot, mes neužmirštame to, kas mums yra brangu. Iš kitos pusės, žinot, šitoj tiesoj matau tokią Dievo malonę, kad Dievas yra pažadėjęs užmiršti mūsų nuodėmes. Bet jis žada neužmiršti mūsų darbų. Dievas žada užmiršti tai, ką mes padarėme blogą, bet žada visuomet prisiminti tai, ką mes padarėme jo vardui. Argi tai ne Dievo malonė? Ir, žinot, mąstant apie tai, kad Dievas nori mum atlyginti už mūsų darbus, o Dievas išties nori mum atlyginti, ir mes peržvelgsime keletą rašto vietų, kurios kalba apie tai, kad Dievas yra atlygio Dievas. Ir žiūrinti tai, ką Jėzus kalbėjo apie atlygį, susidaro įspūdis, kad Dievas nori, kad mes žinotume, kad mums bus atlyginta. Bet iš kitos pusės, na, tame vėlgi yra didžiulė Dievo malonė, nes sakyčiau, kad mes esam panašus į vaikus, kurie auga tėvų namuose, naudojasi viskuo, kas yra gera tuose namuose. Ir kažką padarė tų namų labui, na, pašlavė grindis ar kažką tai patvarkė, jie susilaukė atlygio iš savo tėvų. Ir aš manau, kad panašiai yra ir su mumis santykėje su Dievu. Dievas mums davė tiek daug. Ir žinot, labai įdomu tai, kad mes neatidirbinėjom savo tėvam už tai, kad jie mus užaugino. Ar ne? Nėra tokio santykio, kad mes atidirbtume tėvam. Tiesiog ateina laikas, kai mes patys auginame vaikus ir tuomet suprantame, ką mūsų tėvai patyrė augindami mus. Arba ateina laikas, kai mes prižiūrime savo tėvų senatvėje, bet tai nėra atidirbinėjimas už tai, ką jie padarė dėl mūsų. Ir matomai taip yra dėl to, kad mūsų santykiai yra paremti meilę. Mes esam artimi. Mes esam ypatingai artimi. Ir aš galvoju, kad lygiai taip pat Viešpats, jis nenori, kad mes jam atidirbtumėm už jo malonę, bet kad tarnautumėm jam iš dėkingo širdies. O Viešpats išties žada atlygį. Ir tam pačiam žydams laiške, 10 skyriuje, mes skaitom tokią eilutę. Autorius ragina 35 eilutėje, tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis. Ir apaštalas Paulius savo laiškuose taip pat nemažai kalba apie tai, kad apie atlygį, kad kiekvienas, kuris daro ką gerą, gaus atlyginimą iš Viešpaties. Ir galim atsiversti 1 Korintiečiams laišką, 3 skyrių. Kur apaštalas Paulius kalba apie tai, kad mes esame Dievo bendradarbiai, kad jie apaštalai yra Dievo bendradarbiai. Ir 10 eilutėje sako, pagal Dievo man suteikta malonė, aš kaip išmintingas statybos vadovas padėjau pamatą, o kitą stato ant jo. Tegul kiekvienas žiūri, kaip stato. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Jei kas stato ant šio pamato iš aukso, sidabro, brangakmenių, medžio, šieno ar šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės. Todėl, kad diena jį atskleis, nes tai bus atskleista ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Jei kieno statybos darbas išliks, tas gaus užmokestį. Ir ne kiekvieno darbas išliks, sako Paulius, bet jei kieno statybos darbas išliks, tas gaus užmokestį. Ir tas pasakymas, jeigu išliks darbas, be abejo, jisai kalba apie didelę atsakomybę mums tarnaujant Dievui, kad Dievui netinka bet koks darbas. Mes turim žiūrėti, kaip mes tarnaujam, kad mūsų darbas išliktų, bet apaštalas Paulius sako, kad gaus užmokestį. Taigi jis kalba apie užmokestį. 4 skyriuje, 5 lūtėje, apaštalas ragina, sako, todėl neteiskite nieko prieš laiką, kai ateis Viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta ir atskleis širdžių sumanimus. Tada kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo. Ir prisipažinsiu, kad ši eilutė mane stebina, kad kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo. Na, galbūt kiekvienam tam, kuris bus vertas to pagyrimo, nes nesitiki, kad jau taip kiekvienas gaus pagyrimą, nes už ką tu gausi pagyrimą, jeigu tavo darbas sudegs, sakykime, ar ne? Kolosiečiams laiške, 3 skyriuje nuo 23 eilutės apaštalas sako, ir ką tik darytumėte? Darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, kad iš Viešpaties gausite palikimą kaip atlyginimą, nes jūs tarnaujate Viešpačiui Kristui. Taigi apaštalas ragina tai, ką mes darome, daryti iš širdies, kaip Viešpačiui, žinodami. Taigi Dievas nori, kad mes žinotumėm, kad mes gausime palikimą kaip atlyginimą. Mes gausime atlyginimą iš Viešpaties. Ir atsiverskime Mato Evangeliją 19 skyrių, kur mes skaitom tą istoriją, kaip turtingas jaunuolis priejo prie Jėzaus ir paklausė, ką turi daryti, kad paveldėtų amžiną gyvenimą. Ir kai Jėzus jam atsakė, kad jis vykdytų Dievo įsakymus, jaunuolis tarė, viso to laikausi nuo savo jaunystės, ko dar man trūksta? Jėzus atsakė, jei nori būti tobulas, eik parduok, kad turi išdalink vargšams ir turėsi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane. Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Tada Jėzus tarė savo mokiniams, iš tiesų sakau jums, turtinga sunkiai įeis į dangaus karalystę. Ir dar kartą jums sakau, lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę. Tai išgirdė jo mokiniai labai nustebo ir klausė, kas tada gali būti išgelbėtas. Jėzus pažvelgė juos ir tarė, žmonėms tai neįmanoma, bet Dievui viskas įmanoma. Tada Petras jį paklausė, štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai? Žinot, Petras tarytum užsimena, Dieve, ar mūsų laukia nors koks atlygis už tai, kad mes viską palikome. Ir nesiemu spręsti, ar tai galbūt, na, godumas kalba Petro lūpomis, nemanau. Iš ties jie viską paliko, jie surizikavo. Tai buvo labai rizikinga. Petras, vyras, kuris turi šeimą, jam reikia ją matomai išlaikyti. Ir jis klausė viešpatį, vat, nusekėm paskui tave, palikome viską, kas mums bus už tai? Ir įdomu, kad Jėzus nepalingavo galvą ir nepasakė, Petrai, Petrai, va tu ir išskydai, štai tu ir suabejoji manimi. Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau jums, atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės sostė, jūs, mano sekėjai, irgi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Ir šis pažadas, matomai, skirtas Jėzaus mokiniams, bet toliau Jėzus pratėsio sako ir kiekvienas, kas paliko namus ar brolius ar seseris, ar tėvą, ar motiną, ar žmoną, ar vaikus, ar laukus dėl mano vardo, gaus šimteriopai ir paveldės amžinai gyvenimą. Taigi Jėzus kalba apie atlygį ir sako, kiekvienas, kuris dėl manęs kažką paliko, gaus atlyginimą, jam bus atlyginta šimteriopai ir jis paveldės amžinai gyvenimą. Žinot, tam tikrą prasme galima būtų gal pasakyti, kad viešpats sakė, Petrai, Dievas nėra neteisingas, jis neužmirš to, ką tu padarei dėl jo vardo, to, kad tu palikai viską dėl jo ir nusekiai paskui jį. Ir žinot, šitą vietą aš atsimenu tą mūsų tokią pradžią, kai mes viską išties palikdavom, jauni žmonės palikdavo mokslus. Ir aš pati įtikėjau ant tos ribos, kai turėjau galvoti apie studijas, bet kai aš įtikėjau, aš apsvaigau ir aš norėjau vieno tarnauti Dievui. Ir žinot, šiandien, kai daugelis, na, atsigrėžia atgal ir sako, vat mes buvom tokie radikalai, vieni sako, negerai, kad tokie buvom, kiti sako, gerai, kad tokie buvom. Žinot, aš taip galvoju, kad neblogai, kad mes tokie buvom. Ir, žinot, jeigu žmogus kažką iš tikro paliko, galbūt ir klysdamas, bet paliko dėl viešpatės, žinot, tas širdies motyvas buvo geras, Dieve, aš noriu dėl tavęs kažką tai nuveikti, dėl tavo vardo kažką tai paukoti. Žinot, Dievas tai mato, yra kas kita, jeigu na, žmogus ieško galbūt kažkokio tai lengvesnio kelio, žodžiu, kažkaip tai suka uodegą. Tai yra kas kita, bet jeigu mes iš tikro, iš tyro širdies, gal ir klystam to momentu, Dievas žino, bet norim atsiduoti Dievui. Aš tikiu, kad Dievas priema tokias aukas. Ir aš savo gyvenime patyrėjau, kad einant laikui, Dievas pažadino mano širdį ir mokslams. Ir aš pamenu, kaip tikėjimo pradžioje mano tėvas vis ragino mane, gal tu ruoškis kažkaip studijom studijuoti. Va čia pavasaris dabar ir reiktų gal tau ruoštis. Ir aš atsimenu tada taip pareiškiau iš didžiai, kad toks pavasaris niekada neteis. Ir širdį pagalvojau, kažkur pasakyta, kad niekada nesakyk niekada. Žinot, mes kitą kartą taip norim pranokti savo tėvus ir pasirodyti protingesni. Ir atėjo laikas, tikrai aš pajutau didelį norą mokytis. Ir tuo metu aš dar galvojau, kad kaip čia dabar, gal čia kažkas negerai, gal aš tada iškrisiu iš Dievo valios. Bet pabendravus su keletu žmonių, aš supratau, kad ne, kaip tik tai yra labai geras žingsnis. Ir žinot, kodėl aš tai liudiju? Nes Dievas atvedė mane į mokslus pačiu laiku. Pačiu laiku. Aš taip stebuklingai, na, praėjau tuos metus. Pirmiausia dėl to, kad, žinot, aš mokiausi, nežinau, tiksliai gal nesuskaičiuosiu, bet 8 metai maždaug pabaigimo mokyklos. Ir metais ar dviem vėliau aš sužinojau, kad tie, kurie norėjo jau studijuoti aukštosiose, turėjo perlaikyti valstybinius egzaminus. Tai būtų labai nelengva. kitas dalykas, kad būtent tais metais, kai aš įstojau, tai buvo vieninteliai metai tokie, kad buvo suteiktos valstybės finansuojamos vietos. Ir aš įstojau į dalinai finansuojamą vietą ir iš tikro už mokslą mokėjau, na, palyginti labai nedaug. Ir prieš mane ir po manęs, kurie jau studijavo, mokėjo labai didelius pinigus. Kai priartėjo magistrantūros studijos, aš labai norėjau studijuoti dalyką, už kurį reikėjo mokėti pinigus, ir aš supratau, kad aš tų pinigų neturiu. Todėl aš pasirinkau tai, kas buvo nemokama, bet kai aš įstojau, dar porą kolegių sužinojo, kad vis dėlto galima būtų įstoti ir į tą kitą specialybę. Ir mes įstojom į dar vieną specialybę, į tą, kurią norėjau nuo pradžių. Ir galvojau, kaip ten bus dabar su to mokėjimu. Ir pamenu, kaip jau baigiantis tiem mokslam, aš nuėjau pas sekretorę ir klausiu, sakau, tai kaip čia dabar su to mokėjimu, kaip, ką čia man dabar daryti, nes gal per diplomų įteikimą aš gal gausiu tik viršelį, žinau, tie, kurie lieka skoloje, iškilmingai praeina, jam paspaudžia dešinę, žodžiu, šventėj padalyvauja, bet gauna tik viršelį, o diplomą atsijama vėliau, kai susimoka, arba skolas išsilaiko dar geriau. Žodžiu, galvoju, ne, tai gal aš dabar viršelį tik gausiu. Ir sekretorija išvijo mane iš kabineto, pasakė, netrukdyk, aš turiu daug darbo ir nesimaišyk čia man po kojom. Ir žinot, ir aš gavau diplomą ir taip gavosi, kad aš pabaigiau dvi magistrantūras nemokamai. Ir aš paskui pagalvojau, Dieve, aš bijau ir liūdyti kam nors, nes man atrodo, kad mane pasivys iš to pedagoginio ir sakys, susimokėk, nes Lietuvoje taip nebūna, kad antrą magistrą tu baigtum nemokamai. Bet žinot, bet matomai tame buvo Dievo atlyginimas. Šiandien studentams yra daug sunkiau, bet Dievas žino, kaip padėti kiekvienam. Amen. Žinot, grįžtant prie Petro, įdomu, kad pats Petras savo laišką pradeda nuo to, kad mūsų laukia nevystantis palikimas danguje. Matomai šitie Kristaus žodžiai taip stipriai įsirėžė jo širdį, kad jis savo laišką pradeda būtent nuo to, kad kiekvienam iš mūsų yra paruoštas palikimas dangui. Aleliuja. Tu sakai, aš gyvenu čia varganą gyvenimą, nieko neturiu, nieks man nieko nepaliko ir niekada nepaliks. Tavęs laukia palikimas danguje. Aleliuja. Žinot, tam tikros rašto vietos, na, man liudija, kad Dievas netgi yra labai skrupulingas atlygio klausimu. Ir, sakykime, Mato Evangelijoje 10 skyriui, 41 lūtėj, mes skaitome, Jėzus sako, kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo atlygį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo atlygį. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens vienam iš šitų mažųjų dėl to, kad jis yra mokinys, iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo atlygio. Atrodytų, Dieve, tiek nedaug, tik taurė šalto vandens. Ir jau Jėzus kalba apie atlygį. Bet kodėl atrodytų dėl tokių smulkmenų viešpats jau žada atlygį? Matomai dėl to, kad už to smulkmenos slypi tam tikras santykis. Santykis tam tikras į pranašą, tam tikras santykis į teisųjį. Ir štie Jėzų žodžiai liudija, kad, žinot, niekas nepraeina pro Dievo akis, žinot. Žmonių tarpe gali daug kas praeiti pro mūsų akis, bet pro Dievo akis niekas nepraeina. Ir vėlgi šitų eilučių matyti, kad Dievas tapatino save su savo žmonėmis. Ir dar 40 eilutėje prieš tai jis sako, kas jūs priima, tas mane priima, o kas priima mane, priima tą, kuris mane siuntė. Ir Jėzus kalba apie atlygį. Kitoj vietoj Morgaus Evangelijoje taip pat mes skaitome panašią vietą 9 skyriuje. 41 eilutėje, kas duos jums atsigerti taurę vandens mano vardu dėl to, kad priklausote Kristui, iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo atlygio. Dėl taurės vandens Jėzus jau kalba apie atlygį. Taigi aš galvoju, Dieve, o kas laukia tų, kurie daug tau tarnauja, kurie daug dėl tavęs aukojasi. Ir, žinot, na, žiūrėdama iš tas vietas, aš suprantu, kad atlygis laukia iš tikrųjų didelis. Nors nebejoju, kad kiekvienam iš mūsų didžiausias atlygis bus tiesiog būti Dievo namuose, būti Dievo artume. Bet be viso kito Dievas žada dar kažką tai. Vėlgi tam pačiam žydams laiške mes skaitome apie Mozę, pasakyta, kad jisai žvelgė į atlygį. 11 skyriuje, 24 lūtėje mes skaitome tikėjimų Mozę, užaugęs atsisakė vadintis faraono dukter sunumi. Jis verčiau pasirinko su Dievo tauta kęsti sunkumus, negu laikinai džiaugtis nuodėmės malonumais. Jis Kristaus paniekinimą laikė didesnių turtų negu Egipto brangenybės, nes jis žvelgė į atlygį. Nieko blogo tame, kad mes žvelgėme į atlygį. Nieko blogo tame, kad mes pagalvojame apie tai, kad mums bus atlyginta. Dar norėčiau vieną rašto vietą paskaityti romiečiams laiške antram skyriui. Šeštoji lūtėj apaštalas Paulius sako, jis kiekvienam atmokės pagal jo darbus. Tiems, kurie ištvermingai darydami gerą, ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo, amžinojų gyvenimų. O išpuikėliams, kurie nepaklūsta tiesai, bet yra pasidavę neteisumui, pykčių ir rūstybė. Paulius sako, jis kiekvienam atmokės pagal jo darbus. Ir tiems, kurie ištvermingai daro gerą, jis atlygins amžinojų gyvenimų. Ir aš prisiminiau Kornelijų iš apaštalų darbų, kuris išties ištvermingai darė gerą. Jisai pasakyta su namiškiais bijojo Dievo, gausiai šelpdavo žmonės ir nuolat melsdavosi. Ir kas įvyko jo gyvenime? Jam buvo atlygintam žinojų gyvenimu, nes Dievas siuntė savo tarną Petrą jo namus ir Kornelijus pažino Kristų. Jis atvėrė savo širdį Kristui. Jis ir visi jo namai. Taigi nuostabus pavyzdys to, kaip Dievas atlyginam žinojų gyvenimu. Žinot, kitas dalykas, kurį norėčiau pakalbėti šiek tiek mąstant apie žydams laiško šeštos skyriaus 10 eilutė apie tai, kad Dievas nėra neteisingas, kad pamirštų mūsų darbus ir meilės triūsą. Žinot, įdomu, kodėl Dievas kalba apie tai, kad jis nepamirš jų darbų. Ir šiaip jau žydams autorius išsako gan tokius, na, tokias aštres mintis. Jisai kalba apie tai, kad tik subrendusiems dera stiprus maistas ir konstatuoja, sako, žiūrint laiko, jūs turėtumėt būti mokytojai. O dabar reikia, kad kažkas jūs pamokytų Dievo žodžio pagrindų. Tam pačiam šeštam skyriui jisai kalba apie nuopolį ir kalba apie žemę, kuri, jeigu jis sugeria dažnų lietų, bet iš jos želia tik, jeigu jį teželdo ir škiečius, jinai bus prakeikta ir galiausiai sudeginta. Ir matomai šitie aštrų žodžiai buvo, na, kaip įspėjimas daugeliu tikinčiųjų. Galbūt daugelis tikinčiųjų, kuriem buvo skirtas šitas laiškas, išties, na, neparodė tobulumo, neparodė tam tikrų vaisių, kuriuos jau derėjo parodyti. Ir vis dėlto autorius atranda tam tikrą pozityvą, jis nori juos padrasinti. Ir, žinot, aš matau tame vėlgi Dievo braižą, kad netgi tada, kai galbūt mes, na, nepasiekėm tiek, kiek turėjom pasiekti, žinot, Dievas ateina ir padrasina, sustiprina. Ir vėlgi raštas, na, ne viena istorija liudija, kad Dievas, jis, žinot, jis ir neneigia mūsų tos būsenos ar jausenos, į kurią mes kartais pakliūname, galbūt dėl savo klaidų, dėl savo netikėjimo ar dėl savo nuodėmių. Ir tai liudija istorija su Tomu, kai jis sakė, kad kol aš nepaliesiu jo žaizdų, aš netikėsiu. Ir tai yra įstabu, kaip viešpats, būdamas su mokiniais, jis kreipiasi į Tomą pats ir sako, Tomai, pažvelk į mane, pasižiūrėk į mano žaizdas, paliesk mano šoną ir nebūk netikintis, būk tikintis ir Tomas įtiki. Žinot, Marija Magdalietė, kuris stovė prie viešpatės kapo ir nežino, ką jį daryti, kur jį eiti, jos būsena tuo momentu matomai buvo labai baisi. Bet aš galvoju, na, šiaip jį turėtų žinoti, kad viešpats prisikėlė. Bet galbūt jos ta būsena buvo, na, tokia, kad jai reikėjo pastiprinimo, sustiprinimo ir viešpats apsireiškė jai. Ir įrodo jai, parodo jai, kad jis prisikėlė. Ir žinot, matomai, galbūt kažkas iš tikinčiųjų pradėjo galvoti, gal Dievas neteisingas, gal tai, ką mes darome, netaip ir svarbu, arba mes kažką paukojame dėl jo, bet galbūt, na, tai neturi jokios vertės, bet Dievas drąsina juos. Laiško autorius drąsina juos, sakydamas, ne, Dievas nėra neteisingas, jis nepamirš jūsų darbų. Iš kitos pusės galbūt tas, žinot, Dievas teisingas ar neteisingas, kaip ten yra, žinot, galbūt kitą kartą, na, mes žiūrėdami, ar tikintieji žiūrėdami į tam tikras aplinkybės, padaro tokią išvadą arba kyla abejonių, gal Dievas neteisingai teisė. Gal Dievas kažko nemato. Ir, žinot, mums reikia pasitikėti, kad Dievas yra teisingas. Kad Dievas yra teisingas, nors vėlgi Saliamonas sako, kad žemėje kartais teisusis gauna, ką nedorėlis ir nusipelnės, o nedorėlis gauna, ką yra nusipelnės teisusis. Kartais taip atsitinka. Bet iš kitos pusės Saliamonas sako, kad tas, kuris bijo Dievo, vis tiek patirs gerą. Vis tiek patirs gerą. Taigi mes galim, na, netgi tada, kai mes galbūt matom mūsų nuomonę neteisingą atlyginimą, mes turim pasitikėti, kad Dievas yra teisingas, net jeigu kažko mes nesuprantame. Pasitikėkime Dievu. Amen. Kitas dalykas, na, aš manau, kad ir mums, na, svarbu būti tais, kurie pripažįsta vienas kito, sakykime, tam tikrą būseną ar jauseną ir, na, nepraignoruoja to. Žinot, čia gal bus toks nedidelis nukrypimas, bet yra tokia jau seniai leista knygelė Dobsono, dabar galvoju, kaip jin ten vadinasi. Žodžiu, jis kalba ten apie moterų depresijų priežastis. Ir jis sako, viena didžiausių moterų depresijos priežasčių yra ta, kad jos save nuvertina. Ypač tos, kurios augina vaikus, šeimininkauja namuose. Jos, na, susirga šitą vat, savęs nuvertinimo lygą. Ir Dobsonas toj vietoj ragina ir vyrus, na, kažkaip tai atsižvelgti į tą žmonos jauseną ir sako, kas jeigu ne jūs, galite ją padrasinti ir pasakyti, kad tai, ką tu darai, tai yra svarbu. Ir žinot, taip jau yra, kad mes tokie esam, žinot, mums reikia to pripažinimo. Ir aš manau, kad ne visada tas noras pripažinimo reiškia, kad, na, kad žmogus nori liaupsių, pagirų. Žinot, raštas liūdėja, pripažinkite Dievų šlovę. Pripažinkite. Ir, žinot, tai yra gerai, kai mes pripažįstame vienas kito dovanas, vienas kito darbus tam tikrus, vienas kito pasiekimus ir vienas kito būseną, jauseną. Žinot, vienaip, sakykime, vienaip jautiesi, kai, sakykime, tavo vyras vertina tai, ką tu darai namuose. Ir kitaip, na, pasijaustum, jeigu jis to nevertintų. Vienaip, sakykime, vyras jaučiasi, jeigu žmona vertina tai, ką jis daro dėl šeimos, vertina jo darbus, jo atsidavimą darbų ir visai kitaip, galbūt jis jaučiasi, jeigu žmona to nevertina. Todėl, žinot, būkime jautrus vieni kitiems. Ir vėlgi prieš kurį laiką man teko skaityti tokią vieną knygą, jinai vadinasi Laisvi tėvai, laisvi vaikai. Ir ten kalbam apie vaikų auklėjimą. Ir, žinot, mane šita knyga sužavėjo, iš tikrųjų, pakerėjo. Nes šita knyga yra paremta, na, tam tikrų, būtent tuo, kad tu turi, na, įsijausti į tą, į kito kailį, ir, sakykime, į vaiko kailį, į vaiko būseną, į tą vaiko, sakykime, jauseną. Ir šitos knygos autorės, na, kad būtų aiškiau, aš duosiu tokį pavyzdį, jo sako, tarkim, kai vaikas sako, vat skauda, truputį ten užsigavo, gal truputį įsibrėžė skauda, kad tėvai nesakytų, nu baigtų, nu tau negali skaudėti, nu kaip gali skaudėti tokį mažą įbrėžimą. Ir jos ragina, ne, jūs turit pripažinti vaiko jausmus, taip, aš žinau, kad gali skaudėti tau. Arba, sakykime, jeigu vaikas pamato ten kokį žaisliuką ančiuką ir sako, koks ančiukas. Ir vaikai, ir tėvai ima toj pat neigti, sakydami, oi, nu tu jau didelis, dabar įsižiūrėjai tokį ančiuką. Tuo tarpu tėvai gali pasakyti, išties, tas ančiukas labai gražus. O jeigu vaikas užsinorės jį nusipirkti, na, tu gali pasakyti, mes negalim tam skirti pinigų. Bet tu jau neneigi vaiko jausmo. Ir žinot, aš tame, na, atrandu tam tikrą ir Dievo principą, Dievo braižą. Kai vaikai norėjo priartėti prie Jėzaus, mokiniai draudė, bet Jėzus sakė, nedrauskite mažutėliams. Jėzus nepraignoravo jų to noro, tų jų jausmų, jis juos pripažino. Ir žinot, lygiai taip pat bendraujant šeimoje, na, vėlgi tos autorės jos dalinasi savo patirtimi ir pasakoja apie savo šeimas. Ir jos pasakoja ir apie tai, kaip tai veikia ir, sakykime, na, bendravime su toktiniu. Yra vienaip, kai, sakykime, žmona sako, aš jaučiuosi, žodžiu, kad, nu, tarkim, nemylima. Ir vyras gali sakyti, na, jis, kas čia per nesąmonė, kaip tu gali taip jaustis. Tuo tarpu tu gali paklausti, kodėl tu taip jautiesi, ar aš suteikiau pagrindą tokiem tavo jausmam. Todėl, žinot, būkime jautrus vieni kitiems. Amen. Iš kitos pusės Dievo žodis mus moko, kad, žinot, per didelis pripažinimo noras arba pripažinimo vaikimasis, na, gali atvesti prie labai negatyvių žingsnių. Ir čia tik tu Ananijos ir Safyros pavyzdys, aprašytas apaštalų darbuose. Ir mes žinom šitą istoriją, mes žinom, kad jie pardavė savo nuosavybę, bet atnešė tik dalį pinigų. Ir kai padėjo tą dalį prie apaštalų kojų, Petras paklausė Ananijų, kodėl Šėtonas užvaldė tavo širdį, kad tu pamelavai šventai dvasiai, palikdamas dalį už žemę gautų pinigų pasilikdamas. Argi nebuvo tavo tai, ką turėjai ir ką gavai pardavęs, argi nebuvo tavo žinioje? Tai kodėlgi tu taip sumanėjai savo širdyje, tu pamelavai ne žmonėms, bet Dievui. Išgirdęs to žodžius, Ananijas krito ant žemės ir mirė. Po kelių valandų atėjo jo žmona, kuri nežinojo, kas įvyko, nes tais laikais mobilių telefonų nebuvo, niekas jai žinutės neperdavė. Ir žinot, su jie atsitiko lygiai tas pats. Ir kai tu skaitai šitą istoriją, iš tikro ateina Dievo baimė. Bet iš tikro kyla klausimas, kodėl jie taip pasielgė. Nu kam jam to reikėjo? Jie galėjo atnešti dalį pinigų ir pasakyti, mes atnešėm dalį pinigų. Bet prieš tai ketvirtas skyrius baigėsi tuo, kad kalbam apie tai, kad bažnyčios tarpė nebuvo stokojančių, nes visi, kurie turėjo žemės sklypus ar namus, jos parduodavo, užgautus pinigus atnešdavo ir sudėdavo prie apaštalų kojų ir kiekvienam buvo dalyjama, kiek kam reikėjo. Jozė, apaštalų pramintas Barnabų išvertus, tai reiškia paguodus sūnus Levitas kilęs iš Kipro, pardavė savo žemės sklypą, atnešė pinigus ir padėjo apaštalams po kojų. Ir vat aš galvoju, Barnabas, tas pavyzdys su Barnabu, žinot, apaštalai Jozė praminė Barnabu, žinot, tai buvo tam tikras pripažinimas, jo vardas buvo Jozė, bet apaštalai sakydavo štai, paguodo sūnus atėjo. Barnabas, paguodo sūnus, jam suteikė jam naują vardą. Ir tai vėlgi, tai kaip pasakyti, jie pripažino tą jo auką ir ją įvertino. Ir galimas dalykas, kad Ananija su Safyra galbūt irgi norėjo to įvertinimo, pripažinimo. Ir, žinot, iš ties pasitaiko taip, kad žmogus, na, vos pirštą pajudina ir jau nori, kad jį labai įvertintų ir na, pasakytų apie jį kiti daug, daug gero. Ir todėl, žinot, raštas mus moko ir apie tai, kad mes turim žiūrėti, kad neprarastumėm savo atlygio. Ir to mus moko Jėzus. Mato Evangelijoje 6 skyriuje, nuo pirmos eilutės mes skaitome, Jėzus sako, žiūrėkite, jog nedarytumėte savo gailestingumo darbų žmonių akise, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite atlygio iš savo tėvo, kuris danguje. Jėzus kalba apie tai, kad žmogus gali netekti savo atlygio, jeigu jis daro savo darbus dėl to, kad būtų žmonių matomas, kad būtų žmonių įvertintas. Todėl duodamas išmaldą netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų, sakau jums, jie jau atsiėmė savo atlygį. Kai aukojate, nežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo gailestingumo auka būtų slaptoje, o tavo tėvas reginti slaptoje tavo atlygins viešai. Ir įdomu tai, kad Dievas netgi, žinot, sako, atlygins viešai ir Dievas nieko prieš atlyginti ir viešai. Nes vėlgi apaštalas Paulius Timotėjų laiške sako, kalba apie tai, kad geri darbai neliks nepastebėti. Ir kartais, na, žinot, vieni, žinot, žmonės yra tokie, kurie mėgsta būti kitų matomi. Sakykime, daug yra tų estrado žvaigždžių, kur balso neturi, bet ant scenos lipa ir gerai labai jaučiasi. Bet yra tų, kurie labai nemėgsta būti viešumoje. Ir jiems yra kančia būti viešumoje. Ir žinot, ir aš galvoju, kad tiek vienu, tiek kitu atveju reikia nuolankumo. Vieniems reikia nuolankumo, kad atsidurt viešumoj. Kitiems reikia nuolankumo, kad pabūt slaptumoj. Amen. Žinot, ir aš galvoju, kad, vat, žinot, sakykime, ir daugelis tų moterų, na, man gal tai dabar artimesnė tema, nes aš, vat, namuose, žinot, sėdžiu, kaip sakoma. Ir daugelis mamų, kurios nusėda namuose, na, ima spurdėti ir galvoti, nu, ką aš čia galiu tokio dar gyvenime nuveikti, kad kažkaip tai, na, nežinau, ar tai save įtvirtinti, žodžiu. Bet žinot, mes turim atrasti ramybę viešpatyje. Aleliuja. Mes turim atrasti ramybę viešpatyje. Ir aš labai laiminga, kad aš turiu tą ramybę. Kad aš nedepresuoju. Man nėra blogai namuose. Man, žinokit, labai gerai. aš džiaugiuosi tą ramybę ir tą galimybę. Galbūt, na, sakoma, žinot, va, jaunos mamos tai vis dar nori kažkur lėkti, kažkur bėgti, gal jau čia amžius lemia, gal ir amžius lemia. Bet žinot, mes turim atrasti vat, viešpatie tą paguodą ir nusiraminimą ir tą žinią, kad atlyginimas ateis iš viešpatės. Kad Dievas mato tai, ką aš darau. Kad Dievui nėra nesvarbu tai, kad tu 10 kart dienoj pamaitini 3 vaikus ir tai reiškia 30 kart dienoj tu jiem kažką įdedi į burną. Bet, žinot, vėlgi, vat, budėkim, žinot, kad mes neprarastumėm savo atlygio, kad mes nepradėtumėm darbuotis dėl to, kad žmonės mus pagirtų, kad žmonės mus įvertintų, kad žmonės mus pastebėtų. Ir vėlgi ir apie maldą kalbėdamas Jėzus kalba, kad nebūkite, kai meldžiatės, kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir gatvės kampuose. Žinot, vėlgi tai yra tokia užuomina, kad mums nereikia reklamuoti savo dievotumo arba savo maldingumo. Laikykim jį paslaptyje. Turėkim kiekvienas kažkokią paslaptį su Dievu. Ir tie, kurie mėgsta melstis tik viešumoje, Jėzus sako, jie jau atsiėmė savo atlygį. Žinot, ir aš pagalvoju ir apie tai, kad žinot, bažnyčioje mes kartais padėkojam žmonėms už tai, kad kažkas padarė tai, kažkas padarė tai. Ir aš galvoju, tai yra labai gražu iš ties. Žinot, tas įvertinimas, dėkingumas, vėlgi tai yra Dievo braižas. Bet žinot, aš kartais pagalvoju ir apie tai, kad ar nebus taip, kad žmogus praranda savo atlygį? Žinai, kartais tu sakai, manęs neįvertino, vat aš tai dariau, aš juodžiausią darbą atlikau, o įvertino tą reiškę, kuris tik truputį atėjo, pajudino, vat jį ir įvertino, o aš likau, vat, neįvertintas. Tavo atlygis danguje, guoskis viešpačiu, džiaukis, galbūt tu tik laimėjai. Amen. Todėl tikrai nesivaikykim tos, na, žmonių vertinimo. Jeigu jis atėjo, būkim dėkingi, bet ieškokim to įvertinimo Kristuje, Dieve. Ir vėlgi truputį toliau, kai Jėzus kalba apie pasninką, lygiai taip pat jisai kalba, kad kai pasninkaujate, nebūkit kaip paniūrė, kaip veidmainį, jie jau atsiėmė savo atlygį. Sako, tu kai pasninkauji, pasitep galvą, nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumės pasninkaujas, bet savo tėvui, kuris yra slaptoje. Žinot, o Dievas nori, kad mes kažką parodytume tik jam, žinot, niekam daugiau, tik jam vienam, kad kažką žinotų tik jis ir tu. Ir tada sako, tavo tėvas reginti slaptoje, tau atlygins viešai. Tėvas regi slaptoje, žinot, žmonės neregi slaptoje, bet Dievas regi slaptoje. Ir tai yra didelė paguoda tiems, kurie daro gerą. Ir įspėjimas tiems, kurie gerą nedaro, ar ne? Nes jeigu tėvas pasižiūri į slaptumą ir nieko ten neranda, tušias kambarys, nėra gerai. Ir vėlgi apaštalas Paulius, man atrodo, mes skaitėm Efeziečiams laiške ir Kolosiečiams laiške labai panašiai, jisai kalba apie tai, kad mes tarnautumėm ne dėl akių. Ir 6 skyriuje Efeziečiams laiške jis kalba vergam nuo 5 eilutės, bet aš manau, kad šis principas tinka kiekvienam iš mūsų. Sako, jūs vergai, klausykite savo žemiškųjų šeimininkų su baime ir drebėjimu, nuoširdžiai kaip Kristaus. Ne dėl akių tarnaudami, lik žmonėms įtinkantis, bet kaip Kristaus vergai, iš širdies vykdantis Dievo valią. Žinot, ir įdomu, kad šitoj vietoj Paulius, na, paliečia tokį, kaip aš sakyčiau, nebažnytinį santykį. Vergai, klausykit savo žemiškųjų šeimininkų. Eina kalba apie galbūt, na, tavo darbą, tavo būtį, gali eit kalba apie namus. Jeigu žydams laiške mes skaitėm, kad Dievas nepamiršysų darbų, kuriuos parodėte jo vardui, kai tarnavote šventiesiams ir tebe tarnaujate, greičiausiai jis kalba apie tarnavimą bažnyčioje, bažnyčiai, nes jis kalba apie šventuosius. Bet štai Paulius sako, vergai, klausykite savo žemiškųjų šeimininkų, su baime ir drebėjimu nuoširdžiai kaip Kristaus. Reiškia, Paulius moko mus ir savo darbuose, ir savo kasdienybėje būti nuoširdiems ir tarnauti ne dėl akių, lyg žmonėms norintis įtikti, bet kaip Kristaus vergai širdies vykdantis Dievo valią. Reiškia, visur, kur mes bebūtume, mes pašaukti vykdyti Dievo valią. Amen. Ir žinot, dar prisiminiau vieną pasakojimą Bruno Ferrero, jis pasakoja apie, kaip namo grįžta misionierius ir tuo pačiu laivu plaukia žymus dainininkas. Ir misionieriaus nepasitinka niekas. O dainininko laukia didžiulė minė, orkestras, vėliavėlė, žinot, kaip to šventės, ten Amberlife'as, kai čia plaukia. Ir misionierius taip nusiminė, galvoja, va, aš tiek triūsiau, tiek dirbau ir dabar štai niekas manęs nepasitiko. Ir Viešpats jam pasakė, matai, tu dar negrįžai namo. Dainininkas grįžo namo ir jis atsiėmė savo atlygį, o tu dar namo negrįžai. Todėl, žinot, kai mums kartais atrodo, gal kad Dievas, na, gal neteisingas, prisiminkime tai, kad mes dar negrįžome namo. Ir paskutinė mintį, kurią norėčiau pasakyti, kad, žinot, kai mes tarnaujam šventiesiams, nesusireikšminkim betarnaudami. Žinot, taip atsitinka iš ties, kad žmogus tarnauja, daug tarnauja, tikrai daug, na, įdeda savęs. Bet, vat, ištinka tokia bėda, žmogus susireikšmina. Ir su juo pasidaro taip sunku bendrauti. Kodėl? Todėl, kad jis labai reikšmingas pasidarė. Dėl ko? Todėl, kad jis tarnavo daug. Ir va čia, aš manau, vėl yra tas momentas, kad, na, ar žmogus tokiu atveju nepraranda savo atlygių klausimas. Paštalas Paulius klausė, sako, ką tu turi, ko nebūtum gavęs? Ką turi, ko nebūtum gavęs? Nėra pagrindo didžiuotis. Ir įdomu, kad pats apaštalas, kalbėdamas apie save, pirmam korintiečiams laiške, 15 skyriuje, mes skaitom tokią jo mintį. Jis sako, Dievo malonė esu, kas esu, ir jo malonė man neliko bergžė, bet aš darbavausi daug daugiau už juos visus, nors ne aš, bet Dievo malonė esanti su manimi. Matot, Paulius žino, kad jis daug dirbo, jis žino, kad jis daug aukojo, bet čia pat jis prideda, kad nors tai ne aš vis dėl to. Darbavausi daug daugiau už juos visus, nors ne aš, bet Dievo malonė esanti su manimi. Ir tai liudija apaštalo nuolankumą. Ir šito nuolankumą mus moko ir Viešpats Jėzus šitam palyginime apie nenaudingus vergus. Jisai sako, Luko Evangelijoje 17 skyrių, 7 lūtėje, sako, kas iš jūsų turėdamas arinti ir ganantį vergą, jam grįžus iš lauko sakys, to jau sės prie stalo. Argi nesakys jam, paruošk man vakarienę, susijuosk ir patarnau, kol aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi. Argi vergui dėkojama, kad jis atliko tai, kas jam liepta? Nemanau. Taigi jūs, atlikę visą, kas jums pavesta, sakykite, esame nenaudingi vergai, padarėme, ką privalėjome padaryti. Ir, žinot, iš vienos pusės gali kilti klausimas, kaip dabar suderinti tas, na, dvi tiesas, kad viena vertus, argi verkui dėkojama, o kita vertus, Jėzus kalba apie atlygį ir apie tai, kad bus padėkota, ir apie tai, kad tie darbai nebus užmiršti ir tas patarnavimas nebus užmirštas. Bet aš manau, kad, žinot, šitas tiesas mes suderinam tada, kai mes esam nuolankus prieš Dievą. Kai mes suvokiam, kad tarnauti jam, tai yra didelė malonė iš tiesų, tai yra didelė dovana, tai yra didelė privilegija. Jeigu Dievas davė man malonę kažkam tai patarnauti, ačiū jam už tai. Aš esu tik nenaudingas tarnas. Dievas mane netobula. Panaudoja, ar ne? Jeigu aš kažką palaiminau, Dieve, ačiū tau, nes šiaip aš linkęs į godumą, bet va, tu atvėri mano širdį ir per mane palaiminai kažką, ar ne? Jeigu kažką tai padrasinau, Dieve, ačiū tau, šiaip, na, yra ten ir pavydo, visko ten man yra, bet štai tu atvėri mano širdį ir aš vietoj to, kad kažką ten galvočiau, aš padrasinau. Tiesiog būkime dėkingi Dievui ir atsiminkime, kad patarnaudami Dievo vaikams, patarnaudami kitiems, mes patarnaujame pačiam Kristui. Todėl ir pripažinimo ir įvertinimo ieškokime ne pa žmonės, bet pas jį. Amen? Taigi Dievas neužmiršta ir nepamirš nei vieno meilės triūso, net jei mums kartais atrodo, kad jis užmiršo. Todėl tarnaukime šventiesiams toliau, ne dėl žmonių akių, ne dėl pripažinimo, bet Dievo akivaizdoj. Ir nesusireikšminkim tarnaudami, bet būkime lyg nenaudingi tarnai, kurie daro tai, ką privalo, kam juos skatina nuolankus atsidavimas ir meilė savo šeimininkui. Amen. Padėkokim Dievui.